На становішча сялянскай сям'і звярнула ўвагу дэлегацыя Святога Пасаду на чарговыя сесіі харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. Сельская гаспадарка будзе больш эфектыўнай, калі да распрацоўкі планавай стратэгіі далучацца самі сельскія жыхары, заявіў арцыбіскуп Луіджы Траваліна, прадстаўнік апостальскай сталіцы на форуме. Ён заклікаў да пераасэнсавання ўсёй стратэгіі развіцця сістэмы з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, хоць колькасць харчавання, якое вырабляецца ў свеце, значна вышэйшая за рэальныя патрэбы насельніцтва зямлі, дагэтуль не скарацілася колькасць галадаючых. На думку Святога Пасаду, для вырашэння гэтага пытання патрэбна палітычная воля і ўсведамленне адказнасці ў дачыненні да насельніцтва планеты. Дэлегацыя апостальскай сталіцы заявіла аб неабходнасці этычнай перспектывы ў рашэннях харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, дзе кожнае дзеянне з'яўлялася б вынікам прынцыпу салідарнасці, які ляжыць у аснове справядлівага і мірнага суіснавання паміж нацыямі.